ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีค่ะสลามัตปกีเดี๋ยวจะสวัสดีเป็นภาษามาเลเซียเพราะว่าตั้งใจนะคะว่าจะพาไปดูงานการสหกรณ์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะใกล้ๆนี้เพราะว่าไปไหนไกลไม่ไหวตอนนี้หมดแรง มีเรื่องส่วนตัวเยอะๆที่ทำให้หมดแรงแต่ที่ก่อนที่จะไปมาเลเซียกันเนี่ยก็อยากจะคุยกันเรื่องถึงสหกรณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดในตอนนี้นะคะคือเรื่องของสหกรณ์นี่ความจริงถ้ามันเป็นชีวิตจิตใจของเรานะคะถ้าเราคิดถึงอะไรที่เป็นเรื่องระบบสหกรณ์แม้แต่เรื่องเล่นเกมนะคะดิฉันก็ยังคิดถึงว่ามันเป็นสหกรณ์นะคือถ้าเผื่อว่าสมัยใหม่นี่นะคะเพราะนั้นที่จะคุยให้ฟังนี่ก็คือสหกรณ์การเกษตรที่ใน Facebook นะคะเพราะว่าถ้าใครที่เดี๋ยวนี้ถ้าเว็บที่มันดังๆใช่ไหมคะก็จะมี Twitter มี Facebook มี High Five อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ใน Facebook เนี่ยมันก็จะมีเกมมีอะไรมีหลายแอปพลิเคชันให้เราเล่นแต่นี้พูดถึงทำการเกษตรเนี่ยนะคะดิฉันเองเนี่ยจบจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าเรื่องทำเกษตรของจริงเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะไม่สู้จะประสบความสำเร็จนะคะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไรที่บ้านนี่ก็ยังไม่งดงามเวลาก็สั่งให้ใครมาถามว่าถ้าคนข้างบ้านมาถามก็สั่งเด็กที่บ้านไว้ว่าให้บอกว่าจบธรรมศาสตร์นะอย่าบอกว่าจบเกษตรศาสตร์เพราะว่าอายเขาแต่ก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าเนื่องจากตะเวนสอนหนังสือไปตามต่างจังหวัดมั้งต้นไม้ต้นไร่ของเรามันถึงได้ทุเรศทุลังอย่างนั้นแต่ว่าปรากฏว่าพอมาทำฟาร์มใน Facebook นะคะประสบความสำเร็จมากเลยร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นแสนๆเลยค่ะก็เลยแต่ว่ามันจะมีฟาร์มอยู่สองฟาร์มนะคะอันแรกชื่อฟาร์มวิวฟาร์มวิวเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วก็เข้ากับหลักการสหกรณ์มากเลยฟาร์มอีกแบบหนึ่งชื่อบานบัดดี้นะคะบานบัดดี้นี่ดูท่าไม่ค่อยดีอะแล้วก็เสร็จแล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่ในทางลบแล้วก็ถ้าเผื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นก็คือว่ามันก็ทั้งนั้นที่หลักการบำบัดการของบันบันดี้ก็คือดีนะคะคือถ้าเผื่อเราเนี่ยไปช่วยฉีดยาหรือไปช่วยรดน้ำในฟาร์มของเพื่อนบ้านนี่นะคะคือเราดูแลฟาร์มเราขุดดินเราหว่านเมล็ดเสร็จนะคะพูดถึงบันบันดี้ก่อนเราขุดดินเราหว่านเราซื้อไปที่ช็อปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ปลูกแล้วก็รดน้ำแล้วก็หมั่นกำจัดวัชพืชแล้วก็รดน้ำตามกำหนดแล้วก็มีกำจัดแมลงเต่าทองอะไรนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวภายในกำหนดเวลาเพราะว่าตอนไปซื้อเมล็ดพืชเขาจะบอกแล้วว่ามันเก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียวหรือสองครั้งเก็บเกี่ยวได้ในเวลากี่ชั่วโมงอะไรนะคะถ้าเราเก็บเกี่ยวภายในเวลาเนี่ยมันก็จะไม่เหี่ยวเฉาไปแต่ถ้าเราปล่อยนะคะมันจะเกิดอาการหลายประการก็คือว่าหนึ่งมันก็จะเหี่ยวแห้งไปประการที่สองก็คือเพื่อนบ้านมันขโมยเราได้ตรงนี้ค่ะที่ดิฉันว่าไม่ดีเพราะว่ามันส่งเสริมให้ใครก็ตามที่เข้าไปเล่นนะคะความจริงเราไปที่ฟาร์มเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเราสามารถไปช่วยรดน้ำช่วยกำจัดแมลงเต่าทองหรือช่วยกำจัดวัชพืชได้เราก็จะได้2 เหรียญนะคะ2 เหรียญทองทุกครั้งที่เราทำอะไรดีๆให้เพื่อนบ้านแต่พอดีบานบัดดี้ไม่ดีตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเพื่อนบ้านเขาไม่ได้มาเก็บเกี่ยวภายในกำหนดเวลาเราเข้าไปช่วยทำงานทำการเพื่อจะหวัง2 เหรียญทองเนี่ยแต่พอดีพืชพันธุ์เขาสุกพอดีเราสามารถขโมยได้ค่ะไอ้มือที่เวลาถ้าเราเก็บเกี่ยวที่ในฟาร์มของเราเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเราเก็บเกี่ยวของเราแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเราขโมยเพื่อนเนี่ยมืออันนี้มันเปลี่ยนเป็นสีดำใช้ขโมยได้ เห็นไหมคะการขโมยก็คือสีดำคือความชั่วไม่ดีเนี่ยแต่มันก็สนับสนุนให้คนหัดขโมยแล้วก็มาขายก็เงินก็เข้ากระเป๋าเราแต่ที่ยังดีที่เราสามารถขโมยได้ครั้งเดียวถ้าขโมยสองครั้งไม่ได้เขาจะบอกอยู่ขโมยไปแล้วครั้งหนึ่งไม่สามารถขโมยซ้ำครั้งที่สองได้อันนี้ก็เลยเป็นข้อไม่ดีของบานบัดดี้นะคะถ้าเราไปทำฟาร์มในบานบัดดี้ก็มีอันหนึ่งเนี่ยที่จะส่งเสริมถ้าเด็กๆเล่นก็เลยจะเป็นการสั่งสอนให้เด็กๆหัดขี้ขโมยนะคะแต่ไอ้ฟาร์มวิวนี่ดีค่ะแล้วก็เข้ากับหลักการสหกรณ์มากเลยคือเช้าขึ้นมาแล้วคือเราสามารถไปช่วยทำได้ทุกอย่างที่ในฟาร์มของเพื่อนฝูงช่วยใส่ปุ๋ยได้นะคะแล้วเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็ได้แต้มแต่ว่าเราไม่สามารถไปขโมยของเพื่อนฝูงได้ค่ะเวลาที่เราขายของได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะขายพืชผลของเราได้เนี่ยหรือเราเก็บเกี่ยวได้แล้วเราขายได้เราได้เงินเยอะๆเนี่ยเขาก็บอกอยู่ได้รางวัลอย่างนั้นอย่างนี้อยู่สามารถจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ด้วยนะหรือว่าเราไถนาเราเจอน้ำมันเราไถนาเราเจออะไรเวลาที่เราไถที่ดินนะคะแล้วเราเจอน้ำมันเจอโน่นเจอนี่แล้วเราสามารถจะโพสต์ไปที่เราสามารถจะประกาศไปที่หน้าของเพื่อนๆเราทุกคนที่เป็นเนเบอร์แล้วก็เป็นเพื่อนใน Facebook นะคะว่าสามารถจะมาแชร์ด้วยนี่ด้วยนะสามารถจะมาแบ่งปันน้ำมันก็ได้อะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการสหกรณ์นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ายิ่งกว่านั้นพอยิ่งเล่นๆไปนะคะปรากฏว่าเราสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ด้วยค่ะมีการร่วมกันแล้วเขาก็ใช้คำว่าโคออปเหมือนกันคือสามารถคือพอดีมีบางคนก็จะไปริเริ่มแผงขายผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชวนว่าจะมารวมตัวกันขายผลไม้ไหมดิฉันเล่นๆไปแล้วก็นึกว่าช่างเข้ากับหลักการสหกรณ์เส้นนี้กันไรเพราะฉะนั้นเราเริ่มเด็กๆนะคะก็เริ่มเล่นฟาร์มวิวไปก่อนก็ได้ก็จะไอ้หลักการสหกรณ์เนี้ยมันก็จะซึมซับเข้าไปแล้วฟาร์มวิวเนี่ยก็ดีกว่าบานบัดดี้ตรงที่ไม่ส่งเสริมให้ขโมยคือความจริงไม่ส่งเสริมให้ขโมยเราไม่สามารถมีตัวเครื่องมือหรือว่าโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่จะทำให้ปิดขโมยพืชผลของเพื่อนบ้านได้ค่ะก็เลยดีมีแต่ว่าช่วยกันแล้วต่างคนก็ต่างได้เงินเพิ่มขึ้นเราช่วยใส่ปุ๋ยให้เพื่อนเราก็ได้เงินเพื่อนก็มีพืชพันธุ์ที่มีผลผลิตที่มากขึ้นแล้วเขาก็ขายได้เงินมากขึ้นคือเราช่วยทำอะไรให้เพื่อนเราก็จะได้แต้มได้เงินได้อะไรทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็ได้เงินมากขึ้นเวลาเพื่อนเขาขายของเขาก็บอกว่าให้เรามาแชร์คอยกับเขาได้เราก็คลิกไปนะคะว่าเราแชร์เงินที่เขาขายของได้เนี่ยเราก็ได้บางส่วนดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นหลักการสหกรณ์ที่อยู่ในเกมนะคะจริงๆแม้กระทั่งถ้าเราเนี่ยหัดชินกับความรู้สึกอย่างเงี้ยความรู้สึกที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างได้นะคะวินวินนะคะได้ทั้งคู่หรือว่าไปทำกิจกรรมร่วมกันที่เขาบอกเขาเปิดโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่จะผลิตที่นี่มาส่งไหมหรือว่าเขาเปิดแผงขายผลไม้จะผลิตผักมาส่งอย่างนี้ไหมถ้าเราตกลงว่าเราจะจอยเราจะร่วมในสหกรณ์หรือโคออปกับเขาไว้นะคะเราก็ต้องมาผลิตผักอย่างที่เขาต้องการที่จะไปวางบนแผงข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ทุกอย่างเลยดิฉันก็เลยอยากจะบอกว่าแล้วข้อดีของการเล่นเกมนะคะก็จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะดิฉันไม่รู้ว่ามันสามารถจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าแต่ที่ดิฉันเล่นเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วถ้าเกิดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปกดคำว่า help นะคะดูหรือว่ากดคำว่า what is this แล้วก็จะรู้ว่าเครื่องมือนี้ใช้ยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการเพราะนั้นมันก็ดีอย่างนึงเนื่องจากจะฝึกเราให้มีจิตสหกรณ์แล้วนะคะเราก็ยังได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็เลยบอกไม่รู้ใครเป็นคนคิดเกมนี้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่คิดฟาร์มวิลขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะแต่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยก็คิดอะไรดีๆที่จะไปสามารถใช้หน้า Facebook เนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะทำกิจกรรมที่หารายได้ร่วมกันก็มีอยู่นะคะอันนี้วันนั้นดูวิทยุรายการโทรทัศน์แล้วก็ยังฟังไม่ได้จบเพราะต้องรีบไปทำงานก่อน ก็จบเรื่องของฟาร์มวิลกับบานบัดดี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราหัดคิดมองอะไรทุกอย่างรอบๆตัวของเราด้วยหลักการสหกรณ์นะคะแล้วก็ฝึกเยาวชนรุ่นหลังนะแล้วมันก็จะฝังเข้าไปในความรู้สึกของเราอะค่ะแล้วเราก็จะชินกับความรู้สึกที่ว่าเราจะไม่เอาของใครข้างเดียวเราจะ give and take ในขณะเดียวกันนะคะทั้งเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันคือวินวินทั้งคู่นะคะอันนี้ก็จะทำให้มันสังคมมันดีขึ้นนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าสังคมเมืองเห็นไหมคะตัวใครตัวมันอยู่ทุกวันนี้ก็เลยทุกคนต้องช่วยตัวเองแบบว่าใน6วันที่แล้วดิฉันก็ทำสถิติในซอยบ้านตัวเองก็คือว่าปกติขโมยขึ้นทุกบ้านใช่ไหมคะแต่น้อยที่สุดคือเอ้ยมากที่สุดของเขาคือ3ครั้งพอดีดิฉันก็เลยทำลายสถิตินั้นไปแล้ว14ครั้งใน6วันโดยที่ตำรวจปักเกร็ดไม่ได้มาช่วยเหลือเจรจาเลยก็เลยแบบว่าโอ๊ยชีวิตตอนนี้เหนื่อยมากแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะได้ของคืนหรืออะไรทุกวันนี้ยังมีความสุขดีอยู่เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่สอนสหกรณ์ต่อไปนะคะก็เลยคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดมีค่ากว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่สาเล้งเอาไปนะคะนึกว่าถ้าอยู่ในบ้านในวันนั้นก็คงจะไม่มีชีวิตเหลือมาคุยกับคุณผู้ฟังอยู่อะค่ะตอนนี้ก็เลยจะพาไปเที่ยวมาเลเซียนะคะมาเลเซียก็อยู่ใกล้เรานิดเดียวนะคะถ้าจะพูดถึงสรีระก็คงแค่จมูกกับปากอะก็อยู่ทางใต้นะคะใต้จากอะไรล่ะจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ลงไปคือเคยนั่งรถโค้ชนะคะรถบัสขนาดใหญ่อ่ะจากหาดใหญ่ไปสิงคโปร์นะคะใช้เวลาถึง17ชั่วโมงสมมติออกจากหาดใหญ่14นาฬิกาหรือ16นาฬิกาไม่แน่ใจตอนนั้นนานมากแล้วค่ะไปกับอาจารย์นภพร2คนพี่แหมวบอกว่านานกว่านั่งเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้านั่งเครื่องบินไปอเมริกาถ้าไปทางซีกเนี้ยนะคะถ้านั่งไป LA Los Angeles California เนี่ยไม่ถึง17ชั่วโมงค่ะดิฉันนั่งไปอีกซีกหนึ่งคือไปตรงกลางประเทศแต่ว่าพอดีมันรูทติ้งให้ไม่ดีก็ให้ไปเข้าเกตที่ฟอร์แลนด์แล้วบินไปแอตแลนต้าแล้วบินกลับมาโลโนกลางประเทศนี่นะคะก็ใช้เวลามากไปถึง30กว่าชั่วโมงแต่ถ้าเผื่อพูดจริงๆถ้าบินไปแอตแลนต้านะคะก็คงไม่ถึง17ชั่วโมงถ้าบินไป LA ก็น้อยกว่า11ชั่วโมงประมาณนั้นนะเราไปยุโรป11ชั่วโมงปรากฏว่าจากหาดใหญ่ไปสิงคโปร์เนี่ย17ชั่วโมงเต็มๆไปเช้าที่โกลเด้นไมล์ที่สิงคโปร์แล้วเป็นอะไรที่แบบทารุณทรมานมากเพราะว่าคนมาเลเซียเนี่ยจะสูบบุหรี่ตลอดเวลาอาจารย์นภพรก็จะบ่นไปจนต้องบอกว่ากรุณาหยุดบ่นนะเพราะว่าสองข้างทางมันเป็นสวนยางมืดๆเพราะเราอาจจะได้ชีวิตไปไม่ถึงสิงคโปร์แน่นอนก็ค่ารถก็ไม่เท่าไหร่จากหาดใหญ่ไปสิงคโปร์ตอนนั้นก็230บาทนะคะถูกมากตอนนั้นหลายปีแล้วค่ะสมัยอาจารย์นภพรยังไม่เกษียณยังสาวอยู่ถ้าตอนสมัยนี้คงไม่มีใครสามารถนั่งรถตอนนี้ถ้าเกิดจะไปก็ไปแอร์เซียก็ไม่กี่สตางค์นะคะนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพราะว่าตอนนี้บางครั้งเนี่ยเราไปสอนหนังสือเนี่ยถ้าเราไปรถไฟไทยเนี่ยนะคะซึ่งชอบแถมให้เนี่ยก็จะ900กว่าบาทแอร์เซียหรือนกแอร์บางเที่ยวเนี่ย900เองทุ่นๆเน็ตนะคะเพราะฉะนั้นการรถไฟถึงแม้จะรักชอบประชาชนเท่าไหร่แล้วแถมให้นะคะบางครั้งเราก็ไม่ไหวเพราะนักศึกษารอเราอยู่แต่ถ้าเผื่อมาเลเซียเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบินไปก็อย่างที่ว่านะคะก็คงประมาณชั่วโมงเดียวแต่รู้สึกเราจะเมื่อก่อนนี้การบินไทยไม่มีบินไปลงมาเลเซียค่ะมีเราต้องบินกับพันธมิตรคือ Malaysian Airlines แล้วเราก็สามารถสะสมใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ล่าสุดในปีนี้เองรู้สึกว่าการบินไทยก็จะบินไปลงมาเลเซียละมั้งแล้วมาเลเซียก็มีสนามบินมากขึ้นคือเมื่อก่อนนี้มีสนามบินเดียวชื่อสนามบินสุบังแปลว่าตุ้มหูนะคะเดี๋ยวนี้เขามีสนามบินใหม่แห่งหนึ่งดิฉันยังไม่ทันตามข่าวว่ามันชื่ออะไร ถ้าพูดถึงภูมิประเทศมาเลเซียก็จะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียนะคะเราถึงเป็นพวกอาเซียนด้วยกันนะคะ Southeast Asia เป็นประกอบด้วยดินแดน2ส่วนใหญ่ๆคือตะวันเขาก็เรียกว่ามาเลเซียตะวันตกกับมาเลเซียตะวันออกซึ่ง2ฝั่งนี้อยู่ห่างกันประมาณ400 ไมล์นี่ทำเป็นกิโล2คูณนะคะก็จะมีทะเลจีนใต้ขวางกั้นมีเนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ 130,000 ตารางไมล์หรือว่าประมาณ 330,000 ตารางกิโลเมตรนะคะทำตัวเป็นตัวเลขกลมๆคุยกันง่ายๆมาเลเซียนี่ก็จะแบ่งเขตการปกครองเป็น13รัฐนะคะเขาเรียกว่าสเตทหรือว่าเรียกว่าเนเจอรี่นะคะเป็นภาษามาเลย์นะคะแล้วก็มี3ดินแดนสหพันธ์คือเป็นเขตเขาเรียกถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็ว่า Federal Territory ก็คือวิลเลียเปอร์ซีกุตวนภาษามาเลย์ยากหน่อยก็ดินแดนสหพันธ์ก็คือเป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางปกครองนะคะไอ้ระบบการปกครองเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือคล้ายๆกับอิมิเรตซึ่งมี7รัฐนะคะก็จะเป็นสภาการปกครองอันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยอีกแบบก็คือสุลต่านแต่ละรัฐนี่ก็จะผลัดกันนะคะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนนี้คนที่เป็นนานๆที่สุดแล้วเราก็คุ้นเคยกันดีก็คือท่านมหาเดนะคะไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะคะเป็นนายแพทย์มหาเทนะคะและ13รัฐนี่ก็จะสับเปลี่ยนหรือว่าเทคเทิร์นกันเป็นคุณจะเรียกว่าอะไรสภาสุลต่านเนี่ยสภาปกครองเนี่ยอย่างของอิมิเรตนี่เรียกว่าสภาปกครองเลยนะคะเรียกว่า Council of the Ruler แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนค่ะเชคอับูดาบีจะเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตท่านถึงท่านจะใช้ราชาศัพท์อะไรสิ้นชีพพิลาไลไปแล้วลูกชายของท่านก็เป็นประธานาธิบดีต่อเช็คของดูไบก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะคะแต่มาเลเซียเนี่ยก็จะทุก4ปีนี่ก็จะเทคเทิร์นกันที่สุลต่านจะขึ้นมาเป็นปกครองประเทศแล้วส่วนประธานาธิบดีเอ๊ะนายกรัฐมนตรีนี่ก็จะเลือกตั้งคนที่ต่อจากมหาเทก็จำชื่อได้ในขณะนี้ในปัจจุบันกลับมาที่ภูมิประเทศดีกว่ามาเลเซียตะวันตกนะคะก็คือดินแดนที่เรียกว่าอยู่เหนือคาบสมุทรมาลายูหรือมาลายาที่เราเรียกนะคะเราก็พูดมาลายูหรือมาลายาติดชายแดนทางใต้ของประเทศไทยคือติดไอ้จังหวัดที่ว่านะคะคือติดสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสเพราะฉะนั้นเวลาเราไปลังกาวีบางทีเราไปจากสตูลใช่ไหมคะไปได้จากหลายทิศทางแล้วก็ติดกับประเทศสิงคโปร์นะคะ13รัฐที่ว่านะคะ11รัฐที่ว่าก็จะมียะโฮนะคะหรือยะโฮบารูแล้วก็เกดะซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นของไทยนะคะรัฐเกดะนี่คือที่ไทยเราเรียกไซบูรีอะค่ะเราเพิ่งเสียไปสมัยรัชกาลที่5แล้วก็อลาสตากาลันตันกาลันตันนี่หรือกตบารูมะละกานะคะในกรีซัมบิลันหรือสเลมบันปะหังหรือว่ากวนตันนะคะรัตเตร็อกหรือว่าอิโปปาลิสหรือว่ากังก้าทำไมมันต้องมีสองชื่อด้วยก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็เกาะปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์คือปีนังไซบูรีนี่เคยเป็นของไทยและเราเสียไปสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีรัสลังงอหรือว่าซาลัมแล้วก็ตรังกานูหรือว่าเขาเรียกเป็นสำเร็จว่ากวลาตรังกานูนะคะพื้นที่ตอนกลางก็จะเป็นที่ราบสูงมีภูเขาใหญ่หลายเทือกปกคลุมด้วยป่าทึบกว้างขวางเลยค่ะมาเลเซียตะวันตกเนี่ยแล้วก็แถบริมฝั่งทะเลทั้งสองข้างก็จะเป็นที่ราบที่ดินอุดมสมบูรณ์มากชายฝั่งตะวันตกมีภูเขาทอดยาวเป็นชายฝั่งตะวันตกนี่จะเป็นหาดเลนยาวๆทางด้านตะวันออกก็จะเป็นหาดทรายยาวเหยียดแต่ว่าสวยแต่ว่าไม่เหมาะกับการเป็นท่าเรือนะคะมาเลเซียตะวันตกมีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางกับตลอดมันก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทำให้มีที่ราบสองด้านที่ราบด้านตะวันตกก็จะกว้างกว่าด้านตะวันออกแล้วก็แต่ตะวันมาเลเซียตะวันตกเนี้ยจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญคือมีเขตปลูกยางพาราแล้วก็มีแร่ดิบมากเหมือนภูเก็ตของเราสมัยก่อนเลยตอนนี้ก็มาคุยเรื่องมาเลเซียตะวันออก เราบอกว่ามันมีสองฝ้าคือตะวันตกกับตะวันออกตะวันตกก็อุดมสมบูรณ์แต่ว่าคมนาคมไม่ค่อยสะดวกแล้วก็มียางพารากับดิบหกมากนะคะมาเลเซียตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นดินแดนทางภาคเหนือของบอร์เนียวกับบอร์เนียวนี่เราชินกับชื่อใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะไปติดตะวันตกนี่ติดกับสิงคโปร์กับไทยใช่ไหมคะตะวันออกนี่ติดกับบอร์เนียวแล้วติดกับอินโดนีเซียแล้วเสร็จแล้วตะวันออกมาเลเซียตะวันออกนี่จะประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่พันกว่าเกาะนะคะความจริงประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราของเราเหล่านี้เป็นหมู่เกาะทั้งนั้นเลยนะคะมาเลเซียก็เป็นหมู่เกาะสิงคโปร์เป็นตัวเกาะเลยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็มีเกาะเยอะอินโดนีเซียก็มีเกาะนะคะของเราไม่มีของเราประเทศไทยมีแต่เกาะเมียกินไม่มีเกาะตามภูมิประเทศนะคะก็มาเลเซียตะวันออกก็จะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่พันกว่าเกาะที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติมาเลเซียนะคะมีถึง38เกาะนะคะมีเนื้อที่ประมาณ 7,200 ตารางไมล์นะคะก็ไอ้ตะวันออกเนี่ยจะประกอบด้วยรัฐใหญ่ๆ2รัฐเท่านั้นน่ะคือเมื่อกี้นี้มาเลเซียตะวันตกเนี่ยประกอบไป11รัฐใช่มั้ยคะเราบอกมาเลเซียทั้งประเทศมี13รัฐเพราะฉะนั้นเป็นตะวันตกเนี่ย11รัฐปรากฏมาเลเซียตะวันออกเนี่ยมีแค่2รัฐเองแต่เป็นรัฐที่ใหญ่มากคือสารวักนะคะแล้วก็ซาบ้าซาบ้านี่ก็คือบอร์เนียวเหนือทุกคนก็คงไม่ลืมว่าบอร์เนียวใต้เนี่ยตกเป็นของอินโดนีเซียไปแล้วนะคะหลังจากทะเลาะกันมานานพื้นที่โดยทั่วไปก็จะเป็นที่สูงค่ะประกอบด้วยป่าทึบและภูเขาสูงใหญ่บางยอดเขานะคะจะสูงเกินกว่า 10,000 ฟุตค่ะก็มีที่ราบขนาดย่อมอยู่ตามริมฝั่งทะเลนะคะแม่น้ำเนี่ยก็มักจะเป็นสายสั้นๆค่ะแล้วก็ไหลเชี่ยวต่างกับประเทศจีนซึ่งมันจะเป็นสายที่ยาวมากนะคะยาวจริงๆเลยบางทีไปหลายประเทศมากแต่มาเลเซียนี่จะสายสั้นๆแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลผ่านหุบเขาแคบๆชันๆนะคะไปออกทะเลทางทิศตะวันตกแต่ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่มันมีอะไรที่สำคัญมากค่ะคือมีน้ำมันดิบแล้วมีปิโตรเลียมเนี่ยค่ะมีน้ำมันดิบแล้วก็พื้นดินเนี่ยของมาเลเซียก็จะเหมาะกับการปลูกต้นปาล์มยางพาราเพราะฉะนั้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของมาเลเซียก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือปาล์มน้ำมันกับยางพารานะคะแล้วเสร็จแล้วนอกจาก13รัฐที่ว่านะคะซึ่ง11รัฐอยู่ในตะวันตก12รัฐอยู่ในตะวันออกก็จะมีดินแดนเขตการปกครองดินแดนสหพันธ์นะคะที่เราเรียกว่าเป็น Federal Territory 3ดินแดนสหพันธ์ก็จะมีดินแดนสหพันธ์มาเลเซียตะวันตกหรือว่าคาบสมุทรมาเลเนี่ยก็ได้อะไรได้แก่อะไรรู้ไหมคะได้แก่กัวลาลัมเปอร์นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มีเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าปุตราจาย่าแล้วก็มาเลเซียตกลงดินแดนสหพันธ์มาเลเซียตะวันตกซึ่งขึ้นกับรัฐบาลกลางนะคะก็จะมีกัวลาลัมเปอร์ปุตราจาย่าแล้วก็มาเลเซียตะวันออกก็ได้แก่ลาบวนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นรัฐบาลกลางนะคะก็จะมีสิทธิ์ปกครองแค่กัวลาลัมเปอร์ปุตราจาย่าแล้วก็ลาบวนเท่านั้นเองแต่ว่าอีก11รัฐบวก2รัฐเนี่ยก็สุลต่านของใครของมันก็ปกครองไปเพราะนั้นรัฐบาลกลางปกครองได้แค่3ชื่อที่ว่านี้แค่นั้นเองนะคะภูมิอากาศนะคะก็จะตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะใกล้น้อยกว่าเราหรือใกล้มากกว่าเราเอ่ยนึกไม่ออกน่าจะใกล้มากกว่าเรานะคะก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์นี้ก็จะทำให้มีอากาศร้อนและชื้นตามอิทธิพลของลมมรสุมนะคะเมื่อความกดอากาศต่ำเนี่ยมาเจอกับความกดอากาศสูงก็จะทำให้ฝนตกชุกนะคะก็ถึงได้เหมาะกับการปลูกยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็ตอนนี้นะคะถ้าเราดูข่าวโทรทัศน์เนี่ยเราจะพบว่ารัฐบาลส่งเสริมใช่ไหมคะให้ไปปลูกปั๊มน้ำมันในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วกำลังจะกรีดได้แล้วก็พระเจ้าช่วยเกิดฝนแรงปีนี้ภัยแรงใช่ไหมคะปาล์มน้ำมันมันแห้งเอ้ยไม่ใช่ยางพารามันแห้งกำลังจะกรีดได้5ปีถึงกรีดได้นะคะแบบที่ฉันดูข่าวทีวีแล้วแบบว่าแทบจะน้ำตาไหลกับลุงคนนั้นเลยแบบมัน5ปีผ่านมาแล้วปีนี้เป็นปีที่กำลังจะได้เงินมันแห้งตายจริงๆอ่ะที่ดูในข่าวทีวีเมื่อคืนแห้งทั้งไม่รู้กี่ไร่ของแก แล้วก็ไม่ได้มีใครช่วยกันได้เลยเพราะปีนี้มันน้ำน้อยในเขื่อนในวิกฤตเลยแต่มาเลเซียเนี่ยสบายมากเพราะฝนมันตกตลอดเวลาเลยทางใต้ของประเทศไทยบอกว่าฝน8แดด4นะคะของเขาเนี่ยน่าจะฝน12เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยางพารากับปั๊มน้ำมันเนี่ยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่แทบว่าจะไม่ต้องออกแรงนะคะมาเลเซียก็จะหาเงินได้จากสิ่งเหล่านี้นะคะประเทศมาเลเซียก็มีคำขวัญว่าเบสิกุตูเบอร์ตัมบามูตูแต่ว่าความเป็นเอกภาพคือพลังพี่ไทยเราฟังไว้แล้วนะคะอย่าโมแต่ทะเลาะกันความเป็นเอกภาพคือพลังตอนนี้นะคะน่าจะรักกันแล้วไปสู้กับคนอื่นดีกว่านะคะขณะเขามีวันเกลียดชังประเทศไทยแล้วพี่ไทยยังมัวแต่เกลียดชังกันเองอยู่เลยตอนนี้พูดถึงประชากรและการประกอบอาชีพของมาเลเซียนะคะประชากรเองเมื่อ5ปีที่แล้วดิฉันก็หาตัวเลขใหม่กว่านี้ไม่ได้อะค่ะความจริงจะหาก็คงได้นะคะต้องเข้าไปวิกิพีเดียก็อย่างที่ว่าต้องขออภัยด้วยคือมันยุ่งมากก็เลยไม่ทันหาตัวเลขใหม่กว่านี้ประชากรที่สำรวจมาได้ใน5ปีที่แล้วก็ประมาณ 25.3 ล้านคนน้อยกว่าเรา1ใน3ของเราเองนะคะของเราเพราะตอนนี้ของเราถ้าสำรวจไม่ได้ทำสำนวนประชากรเนี่ยตอนนี้เราพูดได้ว่าเรามีประมาณ65นะคะของเขาก็ 25.3 ก็เกือบเจอ1ใน3อะค่ะพลเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติมลายูนะคะและที่ดำๆที่ออกไปทางแขกมาลายูที่ภาษาไทยเราเรียกว่าแขกมาลายูเนี่ยประมาณ 50% เลยค่ะ 50-51% นอกจากนั้นก็จะเป็นชาวจีนประมาณ 20% นะคะแล้วมีชนพื้นเมืองดั้งเดิม 10% เสร็จแล้วมีอินเดียพูดจริงๆอินเดียก็นี่จะเป็นที่สองรองจากจีนใช่ไหมคะจีนมี 13,000อินเดียมี 12,000 เพราะฉะนั้นอินเดียก็จะเป็นไปอยู่ทั่วหลายๆประเทศทั่วโลกนี้เหมือนกันนะคะไปอยู่ในอังกฤษอยู่ในอิมิเรตพ่อๆกับจีนเนี่ยค่ะคนจีนนี่ไปไกลมากนะคะไปถึงในบราซิลยังไปเลยก็มีอินเดียอีก 7% กว่าแล้วก็มีชนชาติอื่นๆนะคะว่าพวกพื้นเมืองต่างๆพวกชาวป่าชาวเขาชาวอะไรที่ร้อยรูจมูกเงาะป่าอะไรเงี้ยอีก 7% นะคะเพดานเพิ่มของประชากรร้อยละ2ต่อปีค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าศาสนาอิสลามอะค่ะไอ้การคุมกำเนิดเนี่ยเป็นบาปค่ะถ้าเป็นพระประสงค์ของพระลาให้มันเกิดก็ต้องให้เกิดนะคะเพราะฉะนั้นการคุมกำเนิดเป็นบาปเพราะฉะนั้นอัตราเพิ่มของประชากรสำหรับประเทศที่เป็นอิสลามหรือเป็นมุสลิมเนี่ยจึงค่อนข้างจะสูงนะคะร้อยละ2ต่อปีนี่เรียกว่าสูงนะคะอย่างบางประเทศ 0.5 เท่านั้นน่ะอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ย 0.5 สวีเดน 0.5 0.3 ไม่ถึงคนนะคะต่อปีแต่ว่าของประเทศมาเลเซียนี่ร้อยละ2นี่ถือว่าสูงคือนอกจากการที่เด็กจะมาเกิดเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าห้ามขัดขวางแล้วอีกประการหนึ่งยังสามารถมีภรรยาได้ถึง4คนนะคะเพราะฉะนั้นโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเด็กเมื่อมีภรรยาทั้ง4คนเพราะนั้นอัตราเกิดก็คงสูงแบบนี้ค่ะชนชั้นนำนะคะที่มีบทบาทในทางการเมืองการปกครองของประเทศเนี่ยมักจะเป็นชาวมาลายูนะคะแต่ชาวจีนเนี่ยจะไปมีบทบาททางเศรษฐกิจอันนี้ก็พอดีมีความรู้เรื่องนี้มากเพราะว่าไปเรียนทางรัฐศาสตร์มาก็ทำทีสิสทำไอเอสของเรื่องมหาเทเนี่ยก็เลยรู้ว่าเนื่องจากชาวจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจเนื่องจากนิสัยของชาวจีนแล้วนะคะยังเป็นเพราะอังกฤษให้ท้ายนะตอนที่สมัยอังกฤษปกครองมาเลเซียด้วยถึงมีโครงการนะเรื่องของเดี๋ยวชื่อมันอะไรมีโครงการที่จะส่งเสริมคนพื้นเมืองมาลายูให้เป็นเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะคะสำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ก็อย่างที่ว่าในเมื่อดินฟ้าอากาศมันเหมาะสมนะคะก็จะปลูกยางพาราเป็นหลักนะคะปั๊มน้ำมันแล้วก็กาแฟนะคะมีกาแฟบ้างแล้วก็เป็นผู้ประกอบกิจการค้าขายเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานสมัยที่อังกฤษปกครองเนี่ยชาวจีนจะมีบทบาทเพราะว่ามันก็จะเป็นที่ที่จะ เรื่องในเรื่องของ import export นำเข้าส่งออกนะคะอังกฤษก็จะเอาของอังกฤษมาขายในมาเลแล้วก็อันซื้อทรัพยากรจากมาเลไปแปรรูปในอังกฤษอะไรประมาณนั้นสำหรับเรื่องรายได้ของประเทศเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่จัดอันดับโดยธนาคารโลกนะคะว่าเป็นประเทศที่มีฐานะค่อนข้างดีนะคะฐานะค่อนข้างดีคือ upper middle income คือกลางค่อนข้างสูงนะคะรายได้ต่อหัวหรือว่า per capita income เนี่ยประมาณ 12,106 ดอลลาร์สหรัฐกลุ่มคนที่มีฐานะดีนะคะก็คือคนชั้นนำที่ปกครองประเทศซึ่งเป็นชาวมาลายูแล้วก็กลุ่มพ่อค้าซึ่งเป็นชาวจีนส่วนคนดั้งเดิมพื้นเมืองนะคะเมื่อใดก็เมื่อนั้นก็จะเป็นคนที่มีฐานะยากจนเป็นธรรมดาของทุกประเทศเลยเพราะคนพื้นเมืองจะต้องยากจนคนชั้นนำที่ปกครองประเทศก็จะต้องร่ำรวยอันนี้ไม่คงแต่มันก็บอกไม่ได้มันก็เกี่ยวกับตัว C นะคะเพราะดิฉันเองก็เคยถูกศุลกากรรีดไถเวลาเข้ามาเลเซียมันเป็นเรื่องที่พูดหลีกไม่ได้เลยคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็กลุ่มพ่อค้าที่เป็นชาวจีนก็ต้องรวยนะคะประชาชนชาวมาเลเซียที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือ poverty line เนี่ยมีประมาณ16%ของประชากรทั้งประเทศก็ยังน้อยกว่าประเทศไทยนะคะส่วนสำหรับศาสนาเนี่ยก็ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 60% กว่าๆศาสนาพุทธก็มีค่ะ 19% กว่าแล้วก็ศาสนาคริสต์ประมาณ 90% 9หรือ 10% อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีฮินดูประมาณ 6% กว่าๆแล้วก็มีศาสนาจุจิกอื่นๆนะคะมีของจื้อแล้วก็มีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะคะเช่นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแล้วที่ในบอร์เนียวนี่นะคะเชื่อไหมคะยังมีพวกวูดูพวกพ่อมดมนต์ดำหมอผีอะไรอยู่นะคะเขายังมีหมอผีอยู่ที่ในบอร์เนียวในซาลาวักเนี่ยค่ะก็ยังจะมีการรักษาโรคทำมนต์ดำใส่ดำใส่ศัตรูคู่อาฆาตยังมีนักล่าหัวแล้วเอาไปย่อหัวให้เล็กๆแล้วไปทำสินสอดเหมือนในตอนในคาคายันเดอโรของหรือว่าคอนวับเบลเล่ของฟิลิปปินส์และมีชนเผ่าที่ล่าหัวคนก็ยังมีอยู่เพราะมันนึกสภาพดูมันจะเป็นป่าดงดิบหนาทึบแล้วก็หนาวมากนะคะก็จะมีอย่างเงี้ยมีนักล่าหัวคนมีพ่อมดหมอผีวูดูมีไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรเงี้ยแต่ที่เป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศก็คือจะนับถือศาสนาอิสลามภาษาหลักๆนะคะภาษาหลักๆคือภาษามาเลเซียซึ่งเขาเรียกก็มันก็จะเหมือนกับอินโดนีเซียบาฮามาสก็เป็นมาเลเซียบาฮามาสเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรากศัพท์หลายคำที่มันใกล้ๆกันนะคะเช่นคำว่าสวัสดีหรืออะไรมันก็ใกล้ๆกันแถวๆนี้รู้สึกอะไรมันจะใกล้ๆกันไปหมดนะคะคือถ้าดูแล้วฟิลิปปินส์ตากาล็อกหรืออินโดนีเซียหรือมาเลเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ใช้ไม่มีตัวหนังสือใช้นะคะวันนั้นเราน่าจะภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราเนี่ยท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุตสาหประดิษฐ์อักษรไทยเราใช้คนอื่นเนี่ยไม่มีภาษาไทยไม่มีภาษาของตัวหนังสือของตัวเองเวียดนามอะไรๆก็จะใช้มีภาษาจริงแต่ใช้ตัวภาษาอังกฤษภาษาโรมันสะกดนะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันได้อย่างแพร่หลายนะคะก็เพราะว่าความที่เป็นเมืองขึ้นนะคะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเป็นข้อเสียคือมันทุกอย่างมันคงต้องมีทั้งของดีแล้วก็ของเสียเขาบอกว่า two sides of coin คือ2เหรียญ2ด้านนะคะคือเราเป็นเมืองขึ้นเราก็ถูกขุดได้ทรัพยากรไปแต่ในทางกลับกันก็คือเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษพอเก่งภาษาอังกฤษก็ทำให้เราต่อสู้ในสนามของการเรียนรู้การรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เพราะว่ามันมากับภาษาอังกฤษพอตอนหลังๆที่เขาบอกว่ามาใช้ภาษาประจำชาติกันแล้วทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือมาเลย์เองก็จะบ่นว่าทำให้แข่งขันในสนามระดับนานาชาติคือไปแข่งที่คอร์เนลก็แย่ลงใช่ไหมคะนักเรียนไทยเราว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีตอนนี้เราก็เลยพอๆกับเขาพอสู้ได้ แล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษที่สื่อสารกันได้ดีภาษามาเลย์ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติแล้วนะคะภาษาจีนก็จะมีพูดกันอยู่แบบปลายที่พูดกันมากก็มีกวางตุ้งนะคะฮกเกี้ยนแล้วก็จีนกลางหรือแมนดารินมีส่วนน้อยมากเลยที่ใช้ภาษาพื้นเมืองของชนเผ่าตนเพราะว่าชนส่วนน้อยมันมีอยู่แค่ 7% เท่านั้นเองใช่ไหมคะก็จะโอ้ยเข้าไปในป่านั่นแหละถึงจะพูดภาษาพื้นเมืองเออเวลามันคงจะเหลือน้อยที่จะคงจะไม่อยากจะคุยไปเรื่องเศรษฐกิจของมาเลเซียนะคะก็อยากจะบอกว่าเรานักศึกษาของมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจสหกรณ์เนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยเราจะไปดูงานสหกรณ์การเกษตรที่เรียกว่า KUD ของอินโดนีเซียนะคะที่บาหลีก็คงจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เดือนกันยาก็จะไปดูงานชุมนุมระดับชาติของมาเลเซียนะคะที่เรียกว่าอังคาซ่าเนี่ยอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะก็คงจะมีเรื่องของมาเลมาเล่าผนวกเข้าไปนี้ด้วยเพราะว่าถึงตอนเดือนกันยาเราก็คงยังคุยกันอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่าก็อาจจะเอาเรื่องของคุชที่บาหลีเข้าเอามาแทรกมันก็แล้วแต่อารมณ์ของคนคุยนะคะแล้วจริงๆแล้วก็อยากจะให้เขียนไปสนิบัตรหรือว่าโทรศัพท์มาคุยกันบ้างนะคะที่สำนักเทคโนโลยีก็ได้หรือว่าที่สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ค่ะก็จะได้รู้บ้างว่าคือเมื่อก่อนนี้จะมีคนคุยโทรเข้ามาคุยส่งไปสนิบัตรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องขบวนการสากลวงการสากลหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับสากลหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะเป็นเรื่องการเมืองกับสากลกระบวนการทางการเมืองกับสากลก็คุยกันได้นะคะก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาถ้ามันมีไปสีบัตรมาจะได้คิดเวลาตอนให้ท้ายนี่นะคะไม่คุยกันตอบปัญหาทางไปสีบัตรค่ะแล้ววันนี้ก็ขอสวัสดีแก่นะคะ
พี่คลองลั่นคลองตะลันคืน